Joo, rakkaat ystävät, aiheena on yksinkertainen Jumalan sana. Evankeliumi on Jumalan voima. Tämä on siis roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 17 jae. Ja niin kuin varmasti ymmärrämme, niin evankeliumi on se ilosanoma, jonka Jumala on meille antanut Kristuksen kautta. Mutta kun puhutaan tänä päivänä siitä, että evankeliumi on Jumalan voima, niin se ei vielä määrittele tämä Raamatun sana, minkälainen voima, mistä on kysymys, miten se voima ilmenee, mikä on sen niin kuin tämä sisältö tarkemmin. Ja tätä Paavali selvittää sitten ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 näillä sanoilla. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eli tässä evankeliumi, Jumalan voima, määritellään olevan sana rististä. Siis tämä voima ilmenee sanoissa, mutta ei missä tahansa sanoissa, vaan nimenomaan niissä sanoissa, jotka niin kuin sisällisesti kirkastaa Kristusta, tuovat Kristuksen, hänen ristinsä. Jumalan voima ilmestyy meille siis siinä evankeliumissa. Ja nyt mä teen semmoisen rajauksen, että mä tahdon ihan vakuuttavasti sanoa, että eikä missään muualla Raamatun mukaan. Vain siinä evankeliumissa, mikä kirkastaa ristiinnaulittua Kristusta. Syntien sovitusta ja Jumalan ihmisrakkautta ja armoa nimenomaan Golgatan ristin eessä. Niin keskeisestä asiasta on kysymys. Eli ne, jotka pelastuvat, niin heille Jumalan henki on ilmoittanut tämän asian sydämeen. Ja muille taas tämä on hullutus. Ja jos se on hullutus, niin silloin juuri lähdetään etsimään niin jotakin muuta tietä tälle voimalle tai jotakin muuta ideaa tälle evankeliumille. Ja onhan selvää, että luonnollinen ihminen ei voi mitenkään käsittää, että joku rististä ja ristiinnaulitusta Kristuksesta kertova sanoma voisi olla voima. Kun me käsitämme tämän voiman yleensä juuri vähän toisella tavalla. Ja varmaan sen tähden juuri monet ihmiset tänä päivänä, monissa hengellisissä piireissä etsitään voimaa ihan eri lähteestä kuin mitä me tässä tilaisuudessa etsitään. Sivuuttavat Golgatan. Koska tosiasia on se, että silloin kun mennään hengelliseen kokoukseen, jos vaikka halutaan pitää yllä sellaista näkemystä tai sellaista jotenkin keskeisenä teemaa, että täällä tänään parannutaan, niin omasta kokemuksesta voin sanoa, että silloin hyvin, hyvin harvoin voidaan pitää sanomaa esillä, joka kirkastaa vain Kristusta ristillä. Koska se tavallaan latistaa sen voiman. Me ei saada enää itsestämme esiin sellaista voimaa, jota me kuvittelisimme, että Jumalan täytyy meidän välityksellä tehdä. Toisaalta on kysymys myös siitä, mitä voimaa etsitään, siis mihin tarkoitukseen sitä voimaa haetaan. Eikä sanoma ristiinnaulitusta vapahtajasta anna mitään voimaa meille, jos me käytetään sitä vaikka ihmeiden tekemiseen. Tätä tarkoitan. Eikä se voima silloin hakea ikään kuin jollakin muulla tavalla evankeliumiin pureutuen kuin ristiin. Ja mennä silloin loppujen lopuksi semmoisille lähteille, jotka saattaa olla aika tuntemattomia. Johannes 3.16 on Jumalan sanan paikka, joka on kaikille kristityille ehkä kaikkein tutuin koko maailman mittakaavassa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Uudessa käännöksessä käännetään, että niin paljon on Jumala rakastanut maailmaa. Ja tässä vanhassa käännöksessä sanottiin vain, että niin on Jumala rakastanut maailmaa. Omasta mielestäni tämä uusi käännös on tässä liian epätarkka. Tavallaan se antaa mahdollisuuden siihen, että jo siis avaa semmoisen tietynlaisen tien harhaiseen käsittämiseen. Nimittäin tämä adverbi houtos kreikan kielessä ei tarkoita määrää, vaan tarkoittaa nimenomaan ennen kaikkea tapaa. Jumalan rakkaus on Kristuksessa ja Kristuksen ristissä, piste. Et ei meillä ole olemassa mitään muuta tietä kokea Jumalan rakkautta, kuin vaan se Golgatan tie. Kristikunnassa, ainakin länsimaissa, on menossa voimakas irrottautuminen ristin evankelimista monellakin tavalla. Ja tämä Jumalan voiman, joka Raamatussa sanotaan sanalla dynamis, sijaan etsitään yhä useimmin semmoista ilmeisempää ja toimivampaa voimaa, joka näkyy ja vaikuttaa. Siis ei ole ainoastaan Jumalan sanassa olemassa, vaan semmoinen, mikä niin kuin saadaan käyttöön. Ja tätä voimaa sanotaan sanalla energia, ja tämä ei ole ihan 100-prosenttinen tämä jako, mutta ylipäätään se on näin. No miten nämä voimakäsitteet eroaa toisistaan? Jo filosofi Aristoteles 300-luvulla ennen Kristusta tutki näiden käsitteiden välistä eroa ja totesi ne lähinnä toistensa vastakohdaksi. No palaan tähän myöhemmin, mutta mielestäni tämä näkyy, tämä ero selvästi muun muassa siinä tilanteessa, missä Jeesus oli ristiinnaulittu ristille ja ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat olivat siinä ja pilkkasivat häntä. Ja sanoivat, että muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Siis Matteus 27. luku. Siis Jeesuksella olisi ollut tällainen potentiaalinen mahdollisuus siis tämmöinen dynaamis voima, koska isä ei ollut vielä hylännyt häntä. Mutta jos se olisi aktualisoitunut toimivaksi voimaksi eli energiaksi, niin Jeesus olisi pettänyt isän ja pettänyt meidät ja pettänyt koko isän suunnitelma. Maailma luuli silloin ja luulee vieläkin, että voima näkyy muun muassa siinä, että sen avulla pystyy tekemään yliluonnollisia tekoja. Jumalan voima on kuitenkin päinvastoin sitä, että se antaa voiman jäädä ristille. Ja tämä on niitä Jumalan salaisuuksien ihmeellisiä asioita, hullutusta tälle maailmalle. Se ei ole ulkoinen voima, mikä toimii, vaan se on sisäinen voima, mikä jää Kristuksen varaan. Tapahtui, mitä tapahtui. Ja itse asiassa tämä sama ero symbolisoi koko kristikunnan tilannetta tänä päivänä. On niitä, jotka lähtee pois ristin luota, koska näkevät, että siitä ei heille ole mitään hyötyä tässä ajassa. Päinvastoin. Risti suorastaan niin kuin riisuu meitä niistä mahdollisuuksista, mitä tekisi mieli tehdä, kun muutkin tekee. Ja sitten on niitä, jotka jäävät ristin evankelmin varaan huolimatta siitä, että se ei lahjoita sitä maallista onnea ja hyvää ja menestystä, mitä tämä maailma tarjoaa. Ja tämä lähtökohtana on jo se, että yksikään luonnollinen ihminen ei omasta voimastaan lähde etsiin Kristusta. Siihen tarvitaan Jumalan pyhän hengen kutsu. Ja sitten kun joku lähtee, niin hänelle ei tarjotakaan armoa, vaan hänelle tarjotaan sitten kaikenlaisia menetelmiä. Ja juuri sitä, mistä Pääruulot mainitsi. Muutama vuosi sitten kävelin Oulussa, kun kadulla tuli vastaan eräs nuori aikuinen, ja hän pysäytti mut, mutta mä en tuntenut häntä, vaikka oli jollakin tavalla tutun näköinen. Mutta sitten hän kertoi, että hän oli silloin joskus 10 vuotta aikaisemmin Kokkolassa kulkenut mun tämmöisessä opetuspiirissä. Ja sitten mä muistin tämän ihmisen. Ja hän kertoi, että hänelle oli jäänyt muistiin varsinkin eräs ilta, jolloin aiheena oli ollut evankeliumi ilman lakia. Ja se ilta oli muuttanut hänen elämänsä, kertoi. Silloin hän oli ensimmäistä kertaa käsittänyt sellaisen evankeliumin, jonka hänkin sai ottaa vastaan ilman mitään ehtoja. Vain ottaa vastaan. Sai lahjaksi kaiken pelkästä armosta. Ja tämä on hyvin yksinkertainen asia, niin kuin sanoa, ja hirveän monimutkainen asia, joiden kanssa yhä useammat ihmiset kamppailee tänään. Koskaan he eivät ole kohdanneet sellaista evankeliumia, jossa ei jäisi joku vaatimus tehdä onnistuneesti itsekin jotakin. Ja kun tämmöistä ei löydy, ja jos joskus onnistuukin, niin kohta seuraavassa hetkessä taas epäonnistuu. Ei saa voimaa näistä. Voima on kätkettynä siellä armon evankeliumissa. Uskossa. No, tämä nuori ihminen Oulusta oli vasta silloin saanut katsella Kristusta sillä tavalla, josta Paavali kertoo toisen korintolaiskirjeen 3:18 jakeessa. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tuo peittämättömin kasvoin, se tarkoittaa juuri sitä, että me saadaan katsella Kristuksen armoa ilman sitä, että meiltä vaaditaan jotakin, yhtään mitään. Ja silloin siinä evankeliumissa oleva voima muuttaa ihmisen. No, nyt tietysti rupeaa aina liikehtimään vähän hermostuneesti, jos sanotaan, että muuttaa ihmisen. Viimeksi kun mä puhuin tästä yhdessä paikassa ja vaimoni oli mukana, niin sanoin, että mä yritän nyt selvittää tätä muutosta, että miten se tapahtuu, mutta sanoin sitten, mutta sitä ennen Maritan vaimoni pitäisi poistua tuonne käytävän puolelle. Kun ei hän lähtenyt, niin en sitten puhunut. Mutta mitä tämä muutos on? Muuttuuko ihminen todella jotenkin saadessaan käsittää evankeliumin kirkkauden? Eli onko minä muuttunut? Jos lähdetään siitä, että mitä minä olen sydämessäni, mun oma sydämeni on edelleenkin sama. Sama sydän, mikä on ollut syntymästä lähtien. Siellä on edelleenkin kaikkien niiden syntien juuret, mitä Raamattu luettelee. Ja juuri niin kuin profeetta sanoo, Jeremia 17:9. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Pitäisi kääntää parantumaton heikkoudessaan. Kuka taitaa sen tuntea? Ja sitten seuraava jae alkaa. Minä Herra. Minä Herra sen tunne. Mutta vaikka tämä muutos ei tapahdukaan meissä, niin se kuitenkin tapahtuu. Se ei ole... Siis vaikka meissä ei ole hyvyyttä tai voimaa, niin Jumalan valtakunta on silti tullut meidän elämään. Se ei ole osa meitä, mutta me olemme niin kuin sen sisällä. Ja tuo valtakunnan olemus ulottuu meidän parantumattomaan sydämeemme asti ja verhoaa sitä armolla ja rakkaudella, että se saisi pysytellä siellä Kristuksen armossa ja kaiken sen hyvyyden sisäpuolella, mitä Jumala on tuonut meidän elämäämme hänessä. Monet uskovat sanovat, että heiltä puuttuu voimaa lähetystyöhön tai muuhun hengellisen työn tekemiseen. He katsoo omaan puutteelliseen rakkauteensa Jeesusta kohtaan ja toteaa, että se on aivan liian vähäinen siihen, että se panisi mut oikeasti liikkeelle. Tai sitten he sanoo, että ei heillä ole tarpeeksi voimakasta hätää sieluista. Mutta ei kysymys ole tämmöisistä asioista. Ei meidän vastarakkautemme Jeesusta kohtaan, eikä meidän tuskamme sieluista ole se käyttövoima, jota Jumala käyttää ja jonka Jumala on meille antanut. Tämähän on vaan sitä, mitä ihminen itsessään kaikkein eniten rakastaisi. Omaa itseriittoisuuttaan ja tarvetta olla vahva, innokas ja vanhurskas omassa itsessään. Käyttövoima on Kristuksen oma rakkaus ristillä, syntistä ihmistä kohtaan. Se on voima. Ja kun tämän evankeliumin suuruus jotenkin kirkastuu meidän sydämissä Jumalan sanan tuntemisen kautta, niin siitä tulee se voima, jonka kautta Jeesus itse voi toimia meidän elämässä. Ja kuitenkin me emme silloin koe sitä voimaa, me koemme heikkoutta sen voiman edessä. Mutta mä kohta sanon siitä varmaan jonkun sanan. Ja samalla tämä Jumalan voima Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta Golgatasta, se voima riisuu meidät niin kuin omasta voimasta, ja silloin Kristuksen rakkaus voi alkaa toimia, väärä sana, alkaa siis tehdä omia tekojansa. Kumminkin tulee mieleen tämmöinen irvikuva. Mä olin jo vähän aikaa sitten katulähetyksen tilaisuudessa puhumassa, ja tuli sitten just vanha ystävä 30 vuoden takaa, joka oli uskoon tullut silloin, mutta oli elänyt juopon elämää 28 vuotta. Ja tuli sitten sanoa, että hän halusi mennä, liittyä seurakuntaan uudestaan, ja oli alkanut kulkea uudestaan Jumalan sanan etsimässä, ja sydämessä oli kaipuu siihen johonkin hyvään, mitä oli ollut silloin kauan aikaa sitten. Hän oli mennyt paikallisen vapaaseurakunnan puheille ja kysynyt, että jos hän pääsee jäseneksi siihen seurakuntaan. No, he katsoivat tätä miestä sitten ja sanoivat, että ei he ota sua jäseneksi, mutta he voivat ottaa sut koejäseneksi 2 vuodeksi. Ja sitten hän sanoi, että sen koevuoden aikana sun täytyy päästä irti tupakasta. Että ajattele nyt mies, että jos sä seisot meidän rukoushuoneen oven edessä ja poltat tupakkaa, niin mitä ihmisetkin näistä ajattelee? Näin hän kertoo. Sitä voi Jumala rakas. Tämmöisiäkö me olemme? Roomalaiskirjeen alussa tuodaan esiin evankeliumi pelastavana ja vanhurskauttavana voimana. Ja kuitenkin tuo evankeliumin kirkastaminen käsittää tässä roomalaiskirjeen ensimmäisissä luvuissa ainoastaan puolet siitä ensimmäisestä luvusta. Sen jälkeen aletaan puhua ensimmäisen luvun puolivälistä aina 3. luvun puoliväliin asti ainoastaan synnistä ja tuomiosta, joka kohtaa kaikkia pakanoita, juutalaisia ja kristittyjä. Miksi Paavali näin aloittaa evankeliumin suuren kirkastamiseen? Niin, mä en siihen muuta osaa vastata muuta kuin sen, että evankeliumi on aina syntisten evankeliumi. Vain syntinen tarvii armoa ja Jumalan vanhurskautta. Ja muuta tietä ei ole tähän kun tarttua kiinni siihen armoon, jota Jumala ilmaiseksi meille tarjoaa ristissä. Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen sanojen mukaan synnin, vanhurskauden ja tuomion. Sitten roomalaiskirjeen 1.16 sanotaan nuo sanat, jotka ovat otsikkona tälle raamattuopetukselle. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja Paavali sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia. Tämä ei tarkoita varsinaisesti sitä, että Paavali tai vaikkapa me emme niin kuin kehtaisi tunnustaa toisten ihmisten edessä, että he mekin olemme Jeesuksen omia ja olemme saaneet tulla uskoon. Evankeliumin häpeäminen tarkoittaa varsinaisesti sitä, että me häpeämme nimenomaan sitä evankeliumia, joka puhuu rististä, ja häpeämme jäädä vain sen varaan, vaikka meistä tulee sen kautta vain ihmisiä, joita voidaan kuvata sanoilla ei mitään. Me emme kehtaa tunnustaa sitä, että me olemme hengellisesti niin heikkoja ja pieniä ihmisiä ja niin suuria syntisiä, että meidän on pakko jäädä armonvaraan. Eikä meistä ole tullut onnistuneita uskovia, jotka olisivat kasvaneet suuriin mittoihin. Häpeän sijasta tahdotaankin mieluummin esiintyä hengellisinä uskovina, joka on jo voittanut heikkoutensa ja päässyt jo aika pitkälle synneistänsä, ja jonka asiat on hyvässä mallissa, koska huomaa itsestään, että olemme sittenkin ja aika hyvä kristitty. Mä sanoisin tämmöisestä ihmisestä, ja varsinkin mulle tulee itselleni tuollainen ajatus, että mä oon hyvä kristitty, niin mä täytyy peräänkuuluttaa itsessään, että mihinkä Jumalan armo on nyt kadonnut mun elämästä. Eihän mä ole taaskaan käsittämässä evankeliumista mitään. Luonnolliselle ihmiselle taas evankeliumi on täydellistä hullutusta. Ihminen voi kyllä ymmärtää, että näkyvistä synneistä täytyy pelastua. Mutta ei sitä, että ristin evankeliumi vaatii tuomiolle myös kaikki meidän hyvät, meidän parhaat tekomme. Ja tarjoaa ainoaksi pelastustieksi pelkän armon Kristuksen ristin varassa. Luonnollinen ihminenkin voi rukoilla ja pyytää armoa, mutta hän tekee sen siksi, että Jumala armahtaisi häntä sillä tavalla, että hän antaisi voimansa ihmiseen itseensä voittaa omat syntinsä ja muuttua toisenlaiseksi. Ja muuttaisi siis ihmisen sellaiseksi, että hän itse pystyisi elämään Jumalan mielenmukaista vanhurskasta elämää. Armolla luonnollinen ihminen tarkoittaa sitä, lähinnä sitä, että Jumala ei suurpiirteisyydessään pidä niin pahana lihantekoja eikä ihmisen syntejä, kunhan vaan muuten elää kohtuullisen siivoa elämää. Ristin evankeliumi vaatii kuitenkin meidät tilille sekä synneistämme että hyveistämme, että kaikista parhaista teoistamme. Ei riitä, että me tunnustamme itsemme suuriksi syntisiksi, vaan meidän on nähtävä itsemme täysin kadotettuina syntisinä ilman, jos ei Jeesuksen armo saa tulla meidän osaksemme, ja jos emme me jää sen varaan. Evankeliumi on Jumalan voima. Se voima, mitä ihmiset tänä päivänä tarvitsee, on siis oikeasti evankeliumi itse. Onnetonta on kuitenkin se, että he eivät tajua, että juuri sana rististä on se evankeliumi, missä on se voima. Mutta juuri ristin heikkous ja häpeä on se asia, mitä he karttaa ja mieluummin etsii siksi voimaa muista lähteistä. Usein myöskin toisen tyyppisistä, toisenlaisista, toisiin asioihin tähtäävästä evankeliumista, kuin mitä on ristin evankeliumi. Mitään muuta ei Raamattu meille kuitenkaan lupaa, kuin vain tämän ristin kautta tulevan voiman, joka vaikuttaa saviastiassa, siis ihmisen pienuudessa ja ihmisen heikkoudessa. Mutta vaikka se vaikuttaakin vaan ihmisen heikkoudessa, niin itse tuo voima on suunnattoman suuri, juuri niin kuin Paavali sanoo toisen korintolaiskirjan 4. luvun 7. jakeessa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Suunnattoman suuri voima, hyperbole dynamis, on yli kaiken ymmärrettävissä oleva, dynamis. Dynamiittia, mutta vain siinä omassa olemuksessaan, eli Jumalan sanana, joka tulee Kristuksen rististä. Ja siellä, missä tämä voima ilmestyy, siellä evankeliumin julistajien tulee olla saviastioita. Jos he eivät ole sitä, niin silloin ei voimakaan voi vaikuttaa, siis se evankeliumin voima ei voi vaikuttaa. Silloin voi ihmisen sielullisilla voimilla yrittää saada aikaan jotakin, näin näistä liikettä, tai jotakin niin kuin tapahtuu tai joku ymmärtää. Mutta silloin ei puhuta samasta asiasta. Mitä evankeliumi siis julistajaltaan edellyttää? Ennen muuta sitä, että hän on saanut tulla heikoksi, sillä se Herra sanoo, että hän on heikoissa väkevä. Ja jotta ihmisestä tulee heikko, niin silloin hänet Jumalan täytyy saada tehdä ihminen heikoksi. Ei kukaan voi ruveta sillä lailla heikoksi omasta voimastaan. Kun Paavali alkaa kirjoittaa roomalaiskirjettä, hän aloittaa kahdella sanalla, jotka kertovat, minkälainen ja kuka ihminen tätä roomalaiskirjettä, joka meille on Uuden testamentin kallein kirje monella tavalla, kun ajatellaan evankeliumin salaisuutta. Hän aloittaa sanoilla Paulo doulos. Suomennettuna vähäinen orja. Sitä hän sanoo olemansa. Ja niin kuin on sanottu, näinä aikoina Jumalan voimaa ei enää etsitä ristin evankeliumista eikä pieneksi tulemisesta, vaan yritetään osoittaa voimaa erilaisten näyttävien tekojen välityksellä. Enää ei myös juuri koskaan puhuta Jeesuksen rististä uskon keskuksena, eikä siksi myöskään ihmisen syvästä tarpeesta pelastua ja löytää turvapaikkaa sieltä ristin juurelta. Hebrealaiskirja 4.12 sanoo, että sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. No, kuvaavaa on, että evankeliumi itse on menettänyt nykykristillisyydessä sen aseman ja sen paikan on ottanut ihminen itse. Jumalan sanan sijasta evankeliumin julistajan tulee olla elävä ja voimallinen ja pitää teräviä puheita. Ollaan kiinnostuttu sellaisesta voimasta, joka ilmaantuu ihmisen oman toiminnan seurauksena ja toimii esimerkiksi hänen omien käsiensä viittelöinnin mukaan. Ja tätä pidetään yleisesti nykyään Pyhän Hengen voimana siitä huolimatta, että sana rististä on täysin hukassa. Tämäkin maa tuntuu olevan tänään täynnä juutalaisia ja kreikkalaisia, jotka vaativat tunnustekoja tai etsivät viisautta. Mutta me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Paavali, kun hän tuli Korinttoon, hän sanoo siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa, kun tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Kristuksen, Jeesuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Siis Paavali osoitti siellä henkeä ja voimaa, mutta ei hän osoittanut sitä samalla tavalla kuin mitä me näemme, kun me katsomme näitä videoita vaikka YouTubesta, niistä valtavista määristä ihmisiä, jotka ovat täynnä, olevinaan täynnä Jumalan voimaa ja hengen voimaa. He itse hyppii ja loikkii ja menee pitkin, eikä pysty pysymään paikallaan. Paavali osoitti hengen voimaa. Ja hänestä sanotaan, että minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Hän oli pieni, hän oli pienentynyt niin suureksi, että Jumalan sana sai olla se voima, joka se haluaa olla. Roomalaiskirja 1.17 sanotaan tällaiset sanat. Ollaan nyt siinä vedenjakajalla, missä ollaan päästy tästä evankeliumin alusta siihen, missä aletaan puhua sitten näistä synneistä. Niin tämä loppuu tämä ensimmäinen jakso siitä ensimmäisestä luvusta, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Ja jostakin syystä niin tämä jae on monelle hirveän vaikea käsittää, mitä se oikein tarkoittaa. Mutta se liittyy suoraan siihen edelliseen jakeeseen, kun sanotaan, sillä siinä, siis missä, siinä evankeliumissa. Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Tämä ilmestyy kreikaksi apokalyptoa, mikä merkitsee peitteen pois ottamista tai paljastamista. Siis evankeliumi on olemassa, se on täysin muuttumattomana voimana olemassa. Pitää vaan ottaa peite pois. Se on silloin, se on siinä. Ja toisen korintolaiskirjan 3.15 Paavali sanoo, että tuo peite on itse asiassa sydänten päällä. Kristuksen armon evankeliumin kirkastuminen uskon kautta vie meidät sisään Jumalan vanhurskauteen. Ja tässä on tämmöiset sanat, kaksi pientä sanaa, jotka on hyvin merkitseviä, kun sanoo uskon kautta. Kun meidän suhteemme Jumalaan muodostuu sen uskon kautta, minkä evankeliumi synnyttää, niin silloin Jumalan täydellinen ja täysin valmis vanhurskaus paljastetaan kerta kaikkiaan meille. Ja tämä Jumalan vanhurskaus vanhurskauttaa meidät täydellisesti ja lopullisesti. Se ei ole semmoinen asia, että sitä voidaan huljutella ja välillä se on vajaa tai jotakin, ja välillä sitä on enempi tai välillä vähemmän. Vaan se on lopullisesti ja täydellisesti, kun Jumalan valtakunnan perustus on tehty. Se on olemassa, muuttumattomana, ja se saadaan kokonaan omistaa. Ja tämä vanhurskaus ei todellakaan merkitse sitä, että Jumala muuttaisi ihmisen. Vaan se merkitsee sitä, että Jumala tunnustaa meidät vapaaksi meidän synneistämme ja lukee meidän hyväksemme sen vanhurskauden, minkä Jeesus on omalla elämällään ansainnut. Meidän vuoksemme, koska me emme sitä ansaitse kukaan. Vanhurskaus uskosta ja teoista ovat vastakohtia ja ne sulkee pois toinen toisensa. Jos joku tahtoo tulla vanhurskaaksi jonkun minkä asian tahansa välityksellä tai sellaisen teon tai ominaisuuden kautta, mikä on ihmisessä itsessään, niin hän ei voi Raamatun opetuksen mukaan, kun mennään tähän ytimeen, niin pelastua. Jeesuksen aikana juutalaiset oikein kiivailivat Jumalan puolesta, mutta eivät voineet pelastua. Eikä tämä siitä johtunut, että he olisivat tehneet syntiä, eikä siitä, että he eivät tahtoneet pysyä Jumalan yhteydessä. Kyllä he halusivat. Todella syvästi, vaan siitä se johtuu, että he halusivat tulla vanhurskaiksi itsessään, kiinni pitämällä käskyjen noudattamisesta. He siis yrittivät elää vanhurskaasti ja taisteli syntiä vastaan, mutta juuri tämä sulki heidät pois pelastuksesta. Moni voi ihmetellä, että mikä nyt on sitten vikana, että eikö meidän juuri pidä näin tehdä. Totta kai meidän täytyy yrittää elää vanhurskautta ja taistella syntiä vastaan. Kyllä meidän pitääkin, mutta kuitenkin nämä kaikki omat teot pelastuksen eteen sulki heidät kokonaan armon oven ulkopuolelle. Sillä he tarttuivat juuri näihin pelastuksen välineinä, ja pelastuksen väline onkin vaan usko, joka syntyy Pyhän Hengen kautta näyttämässä meille Kristuksen ristin armon. Näiden tekojen tavoitteleminenkin on juuri oman vanhurskauden tavoittelua. Se ei ole tullut ihminen niin syntiseksi, että hän ei voi enää mitään muuta tehdä kuin olla itsessään täysin kadotettuna Jumalan eessä. Ja jos Jumala ei mua tällaisenaan armahda, niin sitten hän ei jää armahtamatta. Jumalan vanhurskauden saa kuitenkin aina omistaa ainoastaan uskon kautta, joka sekin on 100% armoa ja lahjaa. Samalla tavalla myös meille yrityskin täyttää Jumalan 10 käskyä kelvataksemme paremmin Jumalalle on sekin lainalaisuutta ja sulkee pelastuksen tien. Ja tästä näkyy, että evankeliumi ei todellakaan ole puhetta mistä tahansa halvasta Jumalan armosta. Monet luulee, että lohduttava puhe Jumalasta ja Jumalan armosta on sinänsä evankeliumia. Ja tämäkin on aikamme yleinen harhaoppi. Öivin Andersen sanoo jossain teoksessa, evankeliumi on tarkoin määritelty sanoma tosiasioista, jotka Jumala on Kristuksessa toteuttanut pelastaakseen meidät synnistä ja antaakseen meille sen vanhurskauden, joka vaikuttaa, että voimme seistä puhtaina ja täydellisinä hänen edessään. No, tämä voisi sanoa mielestäni myös sillä tavalla, että kaikki puhe Jumalan armosta ja rakkaudesta, joka ohittaa Jeesuksen sovintoveren evankelimen meidän syntiemme hintana, on eksyttävää harhaa. Tai voi myös sanoa niin, että kaikki evankelimit, mitkä eivät korota Kristuksen ristiä, ovat harhaa. Ja sitten vielä siinä roomalaiskirje 1.18, ja siinä lukemani jakeen seuraavassa jakeessa sanotaan, että Jumalan vanhurskaus, tai se jakeen, minkä luin se loppuosassa, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Jumalan vanhurskaus ei lahjota meille ainoastaan kelpoisuutta Jumalan edessä, vaan se lisää myös meidän uskoamme. Se ei ilmene sillä tavalla, että me aletaan tehdä Jumalan tekoja, vaan siinä, että meidän uskomme ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen Kristukseen vahvistuu ja syvenee. Ja mitä enemmän me tässä uskossa vahvistumme, sitä enemmän me tartumme kiinni Jeesuksesta. Sitä enemmän me tarvitsemme häntä. Ilman häntä me emme pysty enää tekemään yhtään mitään. Moni odottaa saavansa ihmisen itsensä kannalta kokemuksellista uskoa, mutta Jumalan vanhurskaus ei ilmesty uskosta tekoihin eikä uskosta kokemuksiin, vaan uskosta uskoon. Rosenius on sanonut, ennen kuin ihminen voi uskoa, hänen pitää uskoa, siis uskosta uskoon. Maailma tai Jumalan vanhurskaudesta osaton kristitty ei koskaan voi nähdä sitä Jumalan valtakunnan voimaa, mikä on evankelimissa. Mutta vaikka sitä ei voikaan silmillä nähdä, niin maailma kuitenkin jotenkin etsii ja kaipaa sellaisia voimia, joita voi nähdä. Ja nyt mennään sitten näihin harhoihin, mitkä yrittää peittää meiltä tämän Jumalan voiman ja korvata sen toisenlaisella voimalla. Ja erikoisesti kaikki uskonnot ovat kiinnostuneita erilaisista voimannäytöistä, ihmeistä, parantumisista ja tunnusteoista. Tekipä niitä kuka hyvänsä, niin kiinnostuneita ollaan. Samoin he etsivät sisäistä sielun voimaa tai henkistä energiaa. Nämä ovat asioita, jotka liittyy oikeastaan myöskin voimakkaasti New Agein yhtenä osana. Jeesuksen seuraamisen tie tuntuu liian hankalalta ja liian vaivalloiselta. Sehän näyttäisi lupaavan vain ahdistuksia, ristinsä kantamista ja vaivaa. Ja sen tähden onkin yritetty kehittää toisenlaisia teitä hankkia Jumalan voimaa, ilman ristin hullutusta ja ilman ristin heikkoutta. Tämä on se, mikä nyt ihmisiä viime kädessä niin kuin tänä päivänä kiinnostaa. Että saisi vaan tämän voiman, mutta saisi jättää sen ristin, joka mullistaa meidän elämän. Sen ristin, joka romuttaa meidän elämän. Muuttaa kaikki uuteen muotoon. No, voiko sellainen voima sitten olla koskaan Jumalasta? Siis sellainen voima, joka ei tule ristin evankelimin kautta, niin kuin Raamattu määrittelee. Ja nyt kun puhun alueesta, joka on äärimmäisen herkkä, on nimittäin vain pieni askel Jumalan voiman ja suuren harhan välillä. Siis vain askel. Ja se askel ei ole koskaan sitä, että me astumme alaspäin. Se on sitä aina, se askel on sitä, että me astumme askeleen ylöspäin. Me emme astu alaspäin hengelliseen köyhyyteen, vaan askeleen ylöspäin suurempaan hengellisyyteen. Yleinen harhaluulo varmaan on sen tyyppinen, että silloin kun ihminen on lähellä Herraa, niin on aina jotenkin selvillä vesillä. Totta kai, jos on kerran tuntuu ihminen, että hän elää lähellä Herraa, niin hänelle kaikki asiat on niin kuin selvää. Mutta ei, asia ei ole näin, vaan se on päinvastoin. Silloin on oltava äärimmäisen tarkkana, koska juuri silloin askel kuolemaan on kaikkein lyhin. Ja tätä eroa, mikä ainakin minun mielestä on äärimmäisen ajankohtainen, niin pikkusen haluaisin tutkia näitä alussa mainitsemiani kreikan kielen sanoja voima ja siis voimasta dynamis ja energeia. Dynamis on merkitsee, tai kun Jumalasta puhutaan voimana, niin siinä on aina sana dynamis. Tämä energeia tulee siinä on en plus ergeia, ja tämä en on prepositio, joka vastaa niin kuin suomen inessiiviä. Ja ergo on teko ja toiminta, ja energeia tarkoittaa voimassa olevaa voimaa toiminnassa tai toimiva energia. Siis nyt mennään tähän, mikä näkyy, mikä liikkuu, mitä voidaan silmillä nähdä. Ja tähän viittaa tämä toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 11-12 oleva sana. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Niin sanotaan vanhassa käännöksessä, että väkevä eksytys, uudessa käännöksessä sanotaan raju eksytys. Ja kreikankielinen termi on energeian planes. Ja nyt meistä tuntuu, että tässä niin kuin olisi sellaiset sanat, että tämä pääsana on tämä eksytys, ja sitten siinä on adjektiivi edessä, joka kuvaa, minkälainen se eksytys on, että se on väkevä, se on voimallinen eksytys. Siihen toiset menee, se on niin voimallinen, mutta tämä pitää sisällään enemmän. Tämä energian ei tässä kreikankielisessä tekstissä ole adjektiivi, vaan substantiivi. Samoin kuin tuo planees, joka kuvaa eksytystä. Siis molemmat on substantiiveja. Feminiinisiä substantiiveja siis suvultaansa. Jumala lähettää toimivaa voimaa, energiaa, joka eksyttää. Siis se on minusta tämä asian idea. Ja tämä toimiva energia lumoaa ihmisen, joka rakastuu tähän voimaan enemmän kuin Kristukseen. Ja huomaa nyt, että tämä eroaa siitä, kun puhutaan siitä Jumalan voimasta, se ei tule meihin se Jumalan voima, vaikka se toimii meidän kautta, me saviastioiden kautta. Mutta tätä energiaa Jumala lähettää tässä eksytyksessä ihmiseen itsensä, ihmiselle itsellensä. Ja ymmärrettäväksi näiden termien ero tulee ajatellessa vastaavia fysikaalisia termejä. Energia merkitsee liike-energiaa, dynamis taas potentiaalienergiaa. Ja tässä Jumalahan on dynamis, hän on kaikki valtias, hänellä on kaikki voima, siis hänellä on kaikki potentiaali, potentiaalisuus. Kaikki on hänelle mahdollista, mutta hän on myös salattu Jumala, joka ei tee sitä, mitä ihmiset haluaa, vaan tekee sitä, mitä hän itse haluaa. Eikä hän tee kaikkea sitä, mitä ihmiset haluaa. Hän ei jaa omaa voimaansa, tätä dynamista ihmisille, mutta hän itse toimii oman tahtonsa mukaan. Ja tämä Jumalan voima, dynamis, on Raamatun mukaan evankeliumia sana rististä. Raamatun mukaan se ilmestyy myöskin kuitenkin ihmisen heikkouteen, siellä missä risti on saanut särkeä ihmisen oman voiman. Ja nämä on nyt ihan vastakkaisia asioita. Tänä päivänä on Jumala ja Kristus ristiinnaulittuna, läsnä olevana todellisuutena tullut monella tavalla hyljätyksi. Vaaditaan Jumalaa, joka ilmestyy voimallisissa teoissa ja toiminnassa. Evankeliumia sisäisenä voimana uskovan sydämessä ei tunneta, vaan se tahdotaan mitätöidä, jos se ei näy ulospäin toimimana voimana jotenkin. Usko on kuitenkin olemukseltaan näkymätön, sanotaan Raamatussa. Raamattu määrittelee sen näin, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. ulkonaiset ihmeet ja merkit eivät kuulu siihen, ne nimenomaan toimivat toisinpäin, ne näkyvät. Ja ne otetaan nimenomaan näytille, jotta ne nähtäisiin. Ja niiden tarkoitus on sanoa, että ne, jotka niitä, tarkoitus on kertoa ihmisille, että niitä, jotka tällaisia tekoja tekee, he ovat suuria Jumalan ihmisiä, uskokaa heitä. Lähtekää mukaan, juoskaa heidän perässä. Muutaman esimerkin otan Jumalan voiman ja eksyttävän voiman erosta. Toinen on Raamatussa oleva esimerkki Uuden testamentin ajan gnostilaisuudesta. Tämä gnostilaisuus ei ole mikään vanha harhaoppi, tai onhan se vanha harhainen oppi, mutta se on monella tavalla. Nämä uudemmatkin opit juurtuvat sinne gnostilaisuuteen, ja se on jonkinlainen yksi näistä alkujuurista kaikille harhoille. Antikristillisen lopun ajan eksytyksen hengellinen juuri, niin kuin Johannes opettaa kirjeissä. Avoimesti gnostilaiset evankeliumit onkin suuressa nousussa monella tavalla tänä päivänä, puhumattakaan uusista henkishengellisistä uususkonnoista ja toisista ilmeisistä äärikarismaattisista opeista. Filippus, siis siinä nyt kerrotaan sitten, kuinka Filippus, apostolien tekojen 8. luvussa, Filippus julisti Jumalan valtakunnasta eräässä Samarian kaupungissa, ja siellä monet ottivat kasteen. Paikalla oli myös eräs Simon-niminen mies, joka oli sangen kiinnostunut tunnusteoista, joita Filippus teki. Simon itse harrasti noituutta ja teki sen avulla suuria tekoja. Nämä kerrotaan siinä luvussa. Myös hän tuli uskoon, lainausmerkeissä, otti kasteen ja pysytteli Filippuksen seurassa, koska voimalliset teot kiinnostivat häntä. Myöhemmin paikalle tulivat vielä Pietari ja Johannes. He rukoilivat ihmisten puolesta, ja kun he panivat kätensä ihmisten päälle, he saivat pyhän hengen. Nyt siinä jakeessa 18-21 sanotaan. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. No tätä Simonia pidetään gnostilaisten kantaisänä. Mutta huomaa nyt, mikä on tässä oleellista. Simon oli erittäin kiinnostunut siitä, mitä tapahtui. Ei siitä, kuka saa asiat tapahtumaan. Samoin Simon halusi tehdä näkyviä ihmeitä ja tunnustekoja, mutta ei seurata Jeesusta, eikä kuunnella pyhän hengen opetusta. Usko olisi hänelle vain tie voimaan ja ihmeisiin, yliluonnollista energiaa. Kaikki ihmiset ihmettelisivät, mistä tuo tulee. No eihän sitä voi selittää, sanovat tämän päivän ihmeiden tekijät, muuta kuin Jumalalta. Kuka muu voi tämmöisiä asioita tehdä? Ja tämä sama sokeus on hyvin kovaa vauhtia valtaamassa yhä uusia alueita tästäkin valtakunnasta, meidän rakkaasta kotimaastamme, isänmaastamme. Mä kerron toisen esimerkin. Pieni uutinen oli kerran 16.8.2003 Iltalehdessä. Siinä Tampereen palatsiseurakunnan johtaja Markku Ylipäätä arvosteltiin siitä syystä, että siinä oli kerrottu siinä lehdessä, kuinka kokoukseen oli tullut erittäin sairas nainen. Ja Ylipää oli kehottanut rukouksessa naista jättämään lääkkeet pois. Seuraavina päivinä nainen hoippui kuoleman rajamailla ja pelastui lopulta sairaalassa juuri ja juuri. No, tämmöistä tapahtuu paljonkin. On itsekin ollut hyvin lähellä tämmöisiä tapahtumia, mutta Mutta mennään tähän ylipään tapauksessa. Hän ohitti tietoisesti lääkärit. Hän halusi uskoa, että Jumala tekee nyt niin suuria asioita. Jos hän ei olisi uskonut, niin silloin Jumala ei olisi tehnyt. Hän pani kaikki yhden kortin varaan. Ja omasta kokemusta tiedät, juuri silloin tulee se voima, mikä ei ole Jumalasta. Hän tahtoi, että tapahtuisi ihme hänen sanansa mukaan. Lääkärin turvautuminen olisi ollut hänestä epäuskoa ja parantuminen olisi estynyt. Mutta mikä tässä on oleellista? Kysyttäessä syytä ylipään menettelyyn hän vastaa lehdessä näin. Jeesus on Herra ja vain hänen voimansa parantaa. Mä en olisi kiinnittänyt tähän mitään huomiota tähän lauseeseen. Olisin antanut sen mennä ohi. Ellen olisi hyvinkin ollut tietoinen siinä, että juuri tässä nämä äärikarismaatikot ovat tahallaan ottaneet ne eksyttävät askeleet pois oikealta tieltä. Olen nyt tarkkana, niin huomaat tämän eksytyksen juuren. Miksi ylipää sanoo, että vain Jeesuksen voima parantaa? Miksi hän ei sanonut, että Jeesus parantaa? Eihän Jeesusta ole ilman sitä, että hänellä on voimansa. Jeesus ja hänen voimansa kuuluvat yhteen. Ei niitä voi erottaa toisistaan. Ja nyt tähän kuitenkin kuuluu se sama ajatus, joka jo oli vähän siellä Simonin kohdallakin. Että Jeesusta itseään ei tarvita riittää, että hän lähettää oman voimansa. Miksi Jeesuksen voima irrotetaan hänen persoonastaan? Tämä ei ole hiuksen halkomista. Tämä on valtavan iso asia. Uusgnostilaisuuden peruskysymyksiä. Juuri samasta syystä Simon noita halusi irrottaa pyhän hengen voiman pyhästä hengestä. Ja syykin on selvä. Jos palatsiseurakunnassa on läsnä vain Jeesuksen voima tai pyhän hengen voima, niin tuota voimaa voidaan ikään kuin ohjailla ihmisen itsensä välityksellä. Tee sitä ja tee tätä. Mutta jos pyhä henki itse olisi läsnä paikalla, niin silloin hän ei ehkä parantaisi sairaita ollenkaan, vaan haluaisi, että saarnataan ristin evankeliumia, parannuksen armoa ja sovintoveren voimaa. Mutta silloin taas on se huono puoli, että ihmisiä ei olisi tullut semmoisiin iltoihin. Miksi etsitään hengen voimaa eikä itse henkeä? Miksi Jumalan voimaa eikä Jumalaa itseänsä? Miksi Jeesuksen voimaa, eikä Jeesusta itseään? Hänen voimansa ei ole sama asia kuin hän itse. Hänen kuviteltu voimansa on tullut monelle epäjumalaksi, raskaaksi epäjumalaksi. Se voima, mikä toimii irtonaisena, ei ole dynamis, vaan se on energia. On aivan ymmärrettävää, että nämä palatsin seurakunnan ihmiset odottivat ja halusivat nähdä ihmeitä ylistyksen täyttämässä ilmapiirissä. Ja siksi Jeesuksen persoonaa ei saa päästää mukaan, siis Jeesusta ristiinnaulittuna. Kristus voisi silloin pilata koko kokouksen. Ja näin varmasti olisi tapahtunutkin. Mitä evankeliumin voima on minulle tänään? Tai mitä se on sinulle? Katso kolmeen asiaan. Katso kärsivää Kristusta ristillä. Hänen edessään häntä katsellessa meidän syntisyytemme kasvaa kyllä äärettömiin mittasuhteisiin. Mutta ei se syntisyys tule lain syyttävästä sormestaan, vaan se tulee siitä, kuinka Jeesuksen puhtaus ja sanomaton kirkkaus paljastaa täysin. Siis tämän sanomattoman puhtauden ja kirkkauden valossa me tunnemme ja koemme itsemme niin saastaiseksi. Se ei ole paha tunne. Se on ihana tunne. Itse mä oon kova itkemään. Ja joskus tämmöisessä tilanteessa itken. Ja ei ole jotenkin sen parempaa paikkaa ihmiselle. Ei ole olemassa mitään niin virvottavaa paikkaa täällä maan päällä, kuin olla syntisenä vapahtajan edessä. Itkeä itkunsa ja saada osakseen ansaitsematon, ansioton ja ehdoton armo. Jumalan täysi rakkaus Kristuksessa. Juuri siinä on evankeliumin voima. Ei se tule kauhean suurella tavalla. Se tulee niin hirveän pienellä. ja ihanalla tavalla. Katso ryöväriä ristillä. Hän pelastuu tekemättä mitään. Hänen rukouksensa on onneton huokaus, vailla minkäänlaista hengellisyyden tai uskon tuntoa. Jeesus, muista minua. Onko tämä nyt monen mielestä mikään rukouskaan? Ryövärillä ei enää ollut esittää mitään, ei kerrassaan mitään, vain huokaus, hatara katse ja se Abrahamin toivo, joka sanotaan roomalaiskirje 4 ja 8. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ei ole kuitenkaan ketään, joka voi pelastua jollain muulla uskolla kuin tällä ryövärin uskolla. Sillä se, jolla ei mitään ole, saa lahjaksi kaiken. Sitä on evankeliumi. Ja katso vielä kauas taaksepäin, 4000 vuoden taakse. Evankeliumin uskominen on tuottanut meille Jumalan lapsen aseman, johon enkelitkin halajavat katsahtaa. Hebrealaiskirja 2.16 sanoo, sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Abrahamin siemen Iisak taas on syntynyt yksin Jumalan lupauksesta. Abrahamilla ja Saaralla ei ole mitään tekemistä tämän lapsen syntymisessä, ei mitään osuutta. Jumala vain yksinkertaisesti lupasi, että he saa pojan, vaikka he olivat jo vanhuksia. Ja tähän valtavaan ilouutiseen evankeliumiin he tarttuivat uskon kautta. Ei se sillä tavalla, että he olisivat varmasti uskoneet, että näin tulee tapahtumaan, vaan sillä tavalla, että Jumala on näin sanonut, enkä voi mitään muuta tässä tilanteessa tehdä. Hän on näin sanonut. Osoittakaa hän nyt sitten sen todeksi, minkä hän on sanonut. Ja juuri tämän tähden on Jumalan lapsen asema niin ainutlaatuinen, niin täydellinen ja niin turvallinen, koska se asema on kokonaan Jumalan lupausten varassa. Yhtä vähän kuin Abrahamin ja Saaran täytyi yrittää auttaa Jumalaa tuon lapsen saamisessa, yhtä vähän me voimme edes yrittää auttaa Jumalaa pitämään hänen omia lupauksiaan. Ja tähän lepoon jäämisessä on evankeliumin siunattu voima.